Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta', illum ħanilgħu ħom ħanejdu hekk, se nippruvaw naraw ftit l-istorja tar-Radju tal-Università biex nespraw dan is-suġġett. Student miegħi lil Pierre Kassar li fil-fatt mexxa dan ir-radju għal 7 snin, għamel xi żmien kien ukoll jaħdem fil-qasam tal-komunikazzjoni ma' Heritage Malta kif ukoll mal-Libse u kien ukoll iċ-Chief Executive tal-Awtorità tax-Xandir. Minn xi sena nofs law ilu jmexxi wkoll il-direttur tal-marketing tal-Università ta' Malta. Pierre, grazzi ħafna li ingħaqadt magħna. L-ewwel mistoqsija, kif bdiet din ir-rabta tiegħek mar-radju tal-Università? Iż-żmien li kandu jibda, skużani waffqek il-pluralizmu wkoll xek.
L-ewwel ħaġa nsellim lek Sir John sellem ukoll is-semija kollha ta' Campus FM. Jekk wieħed ħares lura daqsxejn seħħ f'Malta fil-bidu tad-disajnijiet, jiġri fil-91. Il-Parlament Malti kien elenka il-liġi dwar ix-xandir, kapitlu 350 tal-liġijiet ta' Malta, li effettivament fetħet il-bibien għall-operaturi privati biex jibdew ixandru fuq il-radio u t-televizjoni. Kif sar hekk, ftit xhur mill-ewwel kienu ħafna kumpaniji li applikaw mal-awtorità tax-xandir biex jakkwistaw liċenzja fuq l-FM. Ewlen infostom, ovvjament, jekk wieħed jiftakar daqsxejn l-istorja kien hemm iż-żewġ partiti prinċipali u l-Knisja li kienu huma l-ewwel tliet players, jekk wieħed jista' jsejħilhom hekk, li bdew ixandru lej l-aħħar tal-91 bidu tat-92. L-Università ta' Malta dak iż-żmien taħt it-tmexxija tal-Mikpi Father Peter Seraċino Nglott xtaqet li jkollha l-vuċi tagħha fuq ir-radju. U kienet xeħtet l-applikazzjoni tagħha mal-awtorità tax-xandir jekk minissa jerżbal lejn nofs jew l-aħħar parti tat-tlieta u design. Meta kien sar hekk prattikament il-frekwenzi kollha li kien hawn kienu diġà meħuda. U allura l-awtorità tax-xandir dakinhar kienet għamlet deċiżjoni kienet tfadal frekwenza waħda, propjament kienet tfadal tnejn u kellha tliet applikazzjonijiet. Waħda minnhom iddeċidiet li tgħija lill-Radio Calypso, li dak iż-żmien Radio Calypso kien jopera minn għawdex u kien qisu leħen għawdex, allora l-awtorità ġustifikat id-deċiżjoni tagħha billa qalet isma' għawdex sa dak iż-żmien ma kellu stazzjon tiegħu, allura ingħata priorità dik l-applikazzjoni. Abbak kienet fadal żewġ applikazzjonijiet u frekwenza waħda. L-Università ta' Malta u l-Movement Azzjoni Soċjali. X'għamlet l-awtorità flok qabdet u ddeċidiet u ħallet wieħed barra u lieħor tagħtu l-frekwenza, għaltilhom isma' sejħet iż-żewġ partijiet, għaltilhom għamlu kumpanija waħda. Jiena ħanat il-liċenzja għall-kumpanija waħda mbagħad kif taqsmu l-airtime bejniethom dik problema tagħkom. Allora r-radju tal-Università nibet propju b'din il-kumpanija Unimas Limited, University Broadcasting Services Limited u Mass Limited. Allora il-liċenzja kienet tajjat il-Unimas Limited, però mbagħad kellek żewġ operaturi. Kellek Radio Mass li effettivament kien stazzjon ta' mużika biftit programmi edukattivi u ta' diskussjoni. U r-radju tal-Università li mill-ewwel ġran qed tiegħu minn meta nibet jew twielet, l-idea kienet li jkollu programmi kulturali u edukattivi. U l-involviment tiegħi dak iż-żmien kont student fl-università, kont dan ikspiċċajt il-kors tal-communications, kont ġiġaj li naħdem xi tliet snin fil-qasam tal-medja partikolarment sportiva. U iddeċidejt li napplika bħala programming assistant, programming officer naħseb kien it-titlu ir-radju tal-Università. U wara li kont mort għall-intervju kont intażilt u propjament bdejt naħdem fl-ewwel tal-Ulju, mhix tan-94. U r-radju tal-Università l-ewwel xandira tiegħu kienet fil-15 ta' wissu f'Santa Marija tal-1994. Dik kienet il-ġurnata li r-radju tal-Università beda ixandar u allura qed inħarsu lej storja prattikament issa ta' 24 sena li kienet storja ta' suċċess ukoll għall-numru ta' programmi u numru wkoll ta' awards. L-istazzjon kien rebaħ fil-konkors li kienu jagħmlu dak iż-żmien l-awtorità tax-xandir.
U Pierre qed juża l-isem eżatt, forsi n-nies mhux qed jindunaw minn forsi m'għandux ċertu ilu jsegwi ħafna snin xek. Dak iż-żmien kien jissejjaħ ir-radju tal-Università, l-isem kien propju dak.
Preċiżament kien ir-radju tal-Università, l-frekwenza baqgħet l-istess 103.7 li kien jiġri peress li kellek żewġ operaturi b'udjenzi differenti qed ixandru fuq l-istess frekwenza. konna namlu announcement kif nibdew inxandru. Allora meta il-radio tal-università dak iż-żmien kien ixandar. Anke l-ħinijiet kienu differenti. Kien ixandar mill-10 nofs ta' filgħodu sa' n-nofs sija. Mbagħad kien jaqa' falsija, jew satej jekk min is-sejjer żball. Mbagħad kien ikun hemm radju mass li xandaru. Fl-erba u nofs konna nieħdu over aħna mill-erba u nofs sas-sitta u nofs. Ir-radju mass kien jieħu over mis-sitta u nofs sas-seba' u nofs ta' filgħaxija u aħna nerġgħu nieħdu over mis-seba' u nofs sa xi l-10 ta' billej. Inħallikom timmaġinaw daqsxejn il-konfużjoni li żviluppat wara ftit xhur fejn kellek stazzjon li qed jipprova jgħallem l-accounts jgħallem l-Ispanjol il-Ġermaniż, Shakespeare il-letteratura u ħames minuti wara tisma' mużika kontemporanja. U dan kien kienet waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li jiena kondanni dak iż-żmien. Tfajjel u hekk kemm kelli 24 sena, 25 sena, għaddi mhux qed tagħmel sens, u niftakar kont Morting inkellem id-dirġenti li qogħod imexxu l-istazzjon qed tilhom hemm bżonn naraw x'nagħmlu, aħjar naqsmu l-ħin. Jieħdu faxxa huma jew aħna filgħodu nżommu lilha, jew nieħdu faxxa fil-għaxija. Wara diskussjonijiet finalment kien ġie deċiż li r-radju tal-università jieħu l-faxxa mill-erba' u nofs ta' wara l-ofsinhar sa' effettivament l-erba' ta' filgħodu, jew sa' sitta ta' filgħodu. U Radio Mas beda jxandar filgħodu sal-erba' u nofs. U allura hemmhekk solvejna fil-fema tiegħi il-konfużjoni li kellna fil-mod ta' kif konna qed nindirizzaw l-udjenzi. Radio Mas li ngħid kien essenzjalment stazzjon tal-mużika. Kien stazzjon tal-mużika popolari maż-żgħażagħ anke ċertu tip ta' mużika li kienet tindaq, l-istazzjon tal-università, radio tal-università kien dejjem orjentat lejn talim u programmi kulturali u edukattivi. U hemmhekk imbagħad bdejna mela lija kienu għaddew xi 8 xhur jew sena minn meta kien beda jxandar il-radio tal-università li saret din il-qalba. Dak iż-żmien kien imexxi l-istazzjon Charles Cherry li kien għamel qisu sena. Mbagħad fil-Novembru tal-95 kien laħaq kap eżekuttiv tal-istazzjon Albert Marshall u hemmhekk għamel sal-aħħar tas-sitta u design mbagħad fi-frar tas-seba u design sa' Settembru tal-2001 kont ingħatajt l-inkarigu li mmexxi r-radju tal-università jien.
U sa dattant tara kemm għaddew nies minn hawn, ġifieri meta toqgħod tara din l-istorja twila, fjer qed jitħax, probabbli qed jiftakar ukoll ammonti ta' stejjer li jgħixna wkoll, jiena wkoll irid ngħidha din hemm obbligat anke lej Pierre li hemm hemm fija u tani anke l-opportunità biex nagħmel programm anki fost iż-żelqiet li ġieli għamilt ukoll wara.
Fuq nota leġġiera naħseb lis-semmija tajjeb ngħidulhom li t-tnejn min-nies li jew f'din il-kamra, ġifieri intom ovvjament, ma tistgħux taraw xi kull għaddej fl-istudio, però Sergio jien niftakru student ġew hekk kollu ħeġġa motivazzjoni biex jagħmel il-programmi. U hemmhekk turi li minn vera jkollu l-imħabba lej il-medium tar-radju, lej stazzjon tar-radju, nemmen li dik l-imħabba tibqa' hemmhekk throughout. U kif ukoll Samuel li niftakru student fil-kors li kien jiġi hawnhekk jipprattika ftit u mbagħad wara li gradwa spiċċa jaħdem hawnhekk fuq bażi full time. Għaddew kif qed tajt int, għaddew ħafna snin, għaddew ħafna nies li kienu fosthom studenti li bdew wieħed jista' jgħid il-karriera jew inkell iktar mill-karriera kellhom l-ewwel esperjenza ta' jiġifieri tidħol f'kamra jsejħu l-studio u jitfgħuk quddiem microfon propju f'din il-binja. Fil-binja Float Humanities, it-tieni sular li meta bdejna nippreparaw ir-radju tal-università dak kien jintuża bħala language lab il-binja. Fil-fatt il-binja parti minn binja ħafna kbar, ġifieri anke soundproofing li kellu jsir. Rid isir b'mod li kemm jista' jkun jaqtal ħsejjes mill-kumplament tal-binja li ma kienx faċli, anke matul is-snin is-setup tal-istazzjoni inbidlet, inbidel ukoll għall-mod fl-istudju li qegħdin fih illum, illum hawn tieqa jien nista' nara barra hawnhekk kif ix-xemx jew ix-xita. Però meta bdejt naħdem hawnhekk jien ma kienx hawn tieqa fl-istudio kienet imbarrata. Allura inti kont tidħol hawnhekk u jekk tagħmel ħafna sigħat letteralment ma tafx x'ġara barra jekk kienx ix-xemx ix-xita. Tagħmel f'kamra mal-woqa mingħajr tieqa bid-dawl artifiċjali. Però naħseb kienu żminijiet interessanti ħafna wkoll għar-radju tal-università. X'naħseb kien l-ewwel stazzjon f'Malta li daħħal il-kunċett tal-open learning.
Fejn
kellna ħafna korsijiet li għamminnihom permezz tar-radju, mbagħad kien ikollna l-amministrazzjoni li tibgħat in-notamenti tiġbor l-assignments li jagħmlu l-istudenti li jkunu reġistraw u jiena tal-feedback. U naħseb fost dawn l-iktar interessanti li kienu ta' suċċess li ġuni f'moħħi. Żgur kien low level tal-accounts li niftakar kienu bdew xi 700 ruħ reġistrat għax kien hemm sponsorship tal-ETC u kien hemm xi 80 minnhom li finalment marru għall-eżami. Kenna l-Franċiż, l-Spanjol, il-Ġermaniż u l-Arbi. U ma kenna korsijiet speċifiċi fosthom wieħed minnhom kien deb fuq ix-xatt. Coastal Zone Management li għal dak iż-żmien qed titkellem fis-97, jiġri kien ieħor fuq Waste Management. U dawk kienu korsijiet li kienu jattiraw dawk it 30-40 ruħ li kienu jkunu dedikati u kienu jibdew u jispiċċaw. Ieħor ukoll niftakar xi bdew ġejn il-memorji kien Radio Physics. U da għaluli Pier tittamel signature tune għal dan il-programm. Jina Radio Physics u ġitna ideja li f'daqqa waħda nużaw ftit formula li nużaw fil-physics u l-units Pascal, Hertz u nauf xidwejja nipprezentaw Radio Physics. Qed il-mod ta' kif ukoll nippruvaw bil-medium u li hu għax m'għandekx il-viżwal tagħmlu interessanti da m'intix qed tagħmel programm ta' diskussjoni jew programm umoristiku jew satiriku, qed tagħmel programm fejn għandek vuċi jew vuċijiet u ftit mużika li qed tipprova twassal messaġġ lil xi ħadd li jew qiegħed id-dar jew qiegħed f'karozza jew qiegħed x'imkien jipprova jisma' u jifhem kunċetti pjuttost e komplikati.
Naħseb għadam il-formuli u koll li baqgħet konsistenti dal-istazzjon qatt ma ħares lejn il-figuri kbar ta' nies li se jsegwuh, ġifieri l-fatt li wieħed qed jagħmel programm mart li qed irruh sa ċertu punt ippermetti l-kelmi ġennata kummerċjali u ġifieri.
Għandek punt, Sergio, il-radju tal-università, peressi tiegħek kien issussidjat mill-università, qatt ma kien qed iħares lejn l-element kummerċjali fil-fatt. L-element ta' reklamar u sponsorship f'dan l-istazzjon, speċjalment fl-ewwel snin tiegħu, kienu pratikament xi ħaġa li ma tax li tkellmu fuqha, xi orajt kien hemm attentati matul is-snin li nippruvaw inżidu l-introjtu tagħna, però qatt ma kienet xi ħaġa daqshekk importanti li tiddetermina l-futur tal-istazzjon u da li jagħmel lir-radju tal-Università illum Campus FM differenti mill-oħrajn. Dik li nsejħula niche broadcasting dejjem għadd, jiġri inti għandek illum għandek 13 stazzjon fuq l-FM. Li prattikament jekk tasarhom daw għandek 8 minnhom, kollha stazzjonijiet tal-mużika, kollha qegħdin jindirizzaw l-istess udjenza. Mbagħad għandek ftit eċċezzjonijiet, forsi l-istazzjon tal-partit, l-istazzjon tal-Knisja, li jippruvaw jagħmlu prodott ikollhom prodott li b'xi mod jippruvaw jindirizzaw lil kulħadd. Il-radio tal-Università kellu formula differenti, provaj daħħal dan il-kunċett tal-open learning, ta' programmi edukattivi u kulturali, anka kenna programmi dwar il-mużika, nal-mod l-istorja tal-mużika, Fader Anton Briffa, li dam sejjer naħseb xi 39 puntata. Kellek lil-Dr. Abraham Borsch li kien jagħmel programm dwar l-opera u jispjega mhux sempliċement l-opera, qed jispjega wkoll il-kompożitur min kien, ħajtu. Kienu dat tip ta' programmi kienu nies dedikati ħafna li kif taftaħ jepint biex tagħmel dat tip ta' programmi tittamel ħafna riċerka, ma tistax tiġi mingħajr skript u tittiġi preparat. U kulħadd jaf li remunerazzjoni fir-radijiet għall-producers mhijiex xi ħaġa attrajenti, ġibri verament li tkun dedikat biex jagħmel dik xi ħaġa. Ovvjament ir-radju dejjem għandu challenges kbar u tinżix li fl-aħħar tad-disajnijiet iġri propju xi 5 snin wara li twieled dan ir-radju f'Malta kellna l-fenomenu tal-internet. Kien għadu bid-dial-up vera, ġifieri, però l-internet ġab rivoluzzjoni kbira fil-medium anka l-apparat l-istess. Ippruvaw immaġinaw ftit intom li tismaw nad-dar, illum jien qiegħed bil-qiegħda madwar mejda flimkien ma Sergio Grech u faċċata tagħna għandna lit-tekniku, però kieku ġejtu 15-20 sena ilu, tant kien ikun hawn equipment f'din il-kamra li ma konniex noqogħdu x-xampla kif qegħdin, jew ridna morru fl-istudio li qiegħed biswiet, jew inkella qed inkunu daqsxejn iktar mafġin qed tirħallet.
Min ir-ril,
ir-ril. Ir-ril turilu u bħala università kellna apparat li kien pjuttost. Dak iż-żmien ma kienx hawn bħalu kien DAT editor li prattikament ma kienx hawn bħalu ma ġri aħna bħala apparat dak iż-żmien konna avangard ħafna. U jien niftakar li CD vojta li kont irrekordja fuqha fil-bidunet kienet tiswik xi 10 liri Maltin, kienet tkun branded, tkun 10 liri Maltin. Biex fi żmien sentej tlieta il-unbranded CDs li kienu vojta tista' tirrekordja fuqhom bdew jiġew jiswew is-sens. Tant it-teknoloġija f'daqqa waħda zbruffat li f'daqwa ta' sajt anka tibda tipprintja fuqhom da, u konna nagħmlu l-logo tal-radju tal-università, jiġifieri u nagħtuhom in-nies eża marketing tool. It-teknoloġija xi ħaġa affaxxinanti, għadha affaxxinanti tibqa' għaliex tant tevolvi brata maġla li int mingħajr ma trid jekk ma tiġix pari passu ma dak li qed jiġri fit-teknoloġija mbarra prattikament ma tibqax teżisti. U dak li jagħmel dar radju Campus FM li mbagħad fl-2002 meta mbagħad l-ewwel ċiklu ta' liċenzja l-awtorità ta' xandir dak iż-żmien kienet toħroġ liċenzja għal 8 snin. Iġi mela fl-2002 il-licenzja tal-radju tal-Università ġiet biex tiskadi, mfakkalkom qed nitkellmu fuq Unimas Limited kif għattilkom, ma kienietx tajjat lir-radju tal-Università l-licenzja, il-moviment azzjoni soċjali skopra li ma setax ikompli bil-mestier tiegħu li xandar. U allura hemmhekk sar ftehim fejn il-Unimas sparixxiet għax il-Mas ma baqax interessat li xandar u l-liċenzja ġiet kompletament għand l-università tramite l-kumpanija tagħha University Broadcasting Services Limited u allura mbagħad ir-radju tal-università li sar Campus FM blogo ġdid kellu l-lussu li kollu 24 sija kuljum ta' xandir.
Pier, kien hemm anke drama li kienet waħda mill-flagship nistgħu ngħidu ta' dan l-istazzjon sar investiment qawwi anke ta' flus fl-aħħar mill-aħħar għaliex.
Punt tajjeb ħafna dan li prattikament kont inżejtu kważi kważi. Għamilna żmien fej konna naqbdu kienaw tim ta' nies mixija minn John Suda, Carmel Sakwilina u nies oħrajn qatad ma nixtieq inħalli l-ħadd barra x'kien hemm ħafna nies li ħadmu u taw il-kontribut tagħhom. Tim professjonali ħafna kien ikun tim kbir ta' nies kif qed tgħid int investiment sostanzjali biex tagħmel play waħda ta' satej. Però aħna dejjem għamilna fil-kwalità tal-prodott. Naħseb kull min kien familjari ma dak li kien jixxandar fuq ir-radju tal-università dak iż-żminijiet kien jaf xi prodott konna kapaċi nagħmlu u waslu u dan kien jixhed ukoll għaliex meta kienu jiġu l-awards ta' kull sena li l-awtorità tax-xandir dak iż-żmien kienet torganizza xi mbagħad waqfet torganizzhom. Ir-radju tal-università kien prattikament jiġri bl-unuri kollha. Jekk ikun hemm disa' kategoriji nofshom jekk mhux iktar kienu jintrebħu mill- radio tal-Università li dak iż-żmien wieħed irid jiftakar kellu kompetitur kbir f'Radio Bronja.
Ukoll.
Dak iż-żmien kellu kompetitur kbir f'Radio Bronja, ġifieri kien hemm stazzjoni ieħor li kien qed jipprova, mhux kien qed jagħmel dak li konna qed nagħmlu aħna u kien xandir pubbliku. Ġifieri dawk kienu sensiela li għadhom fl-arkivji tagħna. Li għadhom fl-arkivji tagħna u ħasra li minn żmien għal żmien ma neġgħux nisimgħu xi waħda minnhom. Naf li jista' jkun hemm xi issue ta' rights fuqhom ukoll daw, però tkun ħaġa sabiħa li minn żmien għal żmien id-dirigenti ta' Campus FM ukoll ixandru waħda minn dawn il-drammi li kienu ġew irrekordjati fil-nofs id-disajnijiet sal-aħħar tad-disajnijiet. Programm ieħor klassiku wkoll storiku huwa meta nku waħdi. Kienet intervista ta' siegħa ma personaġġi magħrufin. Imma kienet tiffoka iktar fuq x'tagħmel dik il-persuna partikolari meta tkun wieħedha x'taqra kif tgħaddi l-ħin liberu. U allura fl-arkivji ta' Campus FM wieħed isib intervisti ma' ħafna mill-ex presidenti li llum m'għadhomx magħna li ħallew din id-dinja ma' nies bħal Esprit Barté niftakar ukoll ġie hawnhekk ħafna nies li taw il-kontribut tagħhom li fortunatament għaliex min l-ewwel ġurnata tiegħu dan ir-radju dejjem qatt attent li recording jew clip jipprova jżomma għax qara fil-valur storiku tagħha. L-arkivji baqgħu hemmhekk illum issaħħu llum għandek ħafna mill-programmi li tista' taċċessom ukoll mhux biss mill-website tal-Campus FM iżda anke wkoll mill-website tal-librerija tal-università. Li qed ikollok materjal li jiġi depożitat hemmhekk għax għandu valur storiku. U allura ovvjament għandek ħafna produzzjonijiet u xandiriet li saddew fuqhom xi 20 sena. Immaġina 20 sena oħra kemm ħajkunu iktar ta' valur.
Jien anki Pier niftakar fi żmienek il-silejn tinqad mal-istazzjoni Defni Kassar illum meda mal-istazzjoni nazzjonali. Ċifier Ivan Said qabilhom kombinazzjoni qabel ma tnirrekordja dar programm ħabatna f'xulxin illum. Ġifieri kien hawn ħafna nies ukoll li taw u anki għadhom jagħtu is-sem tagħhom u sabiħa din għax kien hawn anki din l-atmosfera mhux għax illum għax tagħmel x'niftehem ħażin imma tkun ukoll familja. Jiftakar kelli xi tliet programmi fil-ġimgħa dak iż-żmien kont niġi ħafna iktar spiss.
L-idea meta nħoloq ukoll ir-radju kien li jservi tal-laboratorju għall-istudent. Mela kien hemm ukoll dan il-ħsieb li jaħdu sal-lum, pero forsi mhux daqshekk faċilu kif kien 10-15 sena ilu, li jinti student li qed jistudja l-komunikazzjoni, student li qed fakulta oħra ba jixtieq li jesperimenta ftit fix-xandir, għandu dan il-laboratorju. U għana dejjem ftaħna l-bibin tagħna dak iż-żmien biex inħeġġu l-istudenti jiġu hawnhekk u jew jagħmlu proposta għall-programm. Kif kont, wara kollox għamilt int fil-bidu, kellek nies oħrajn bħal Ministru tal-Ġustizzja attwali.
Owen Bonici.
Dr. Owen Bonici li niftakru student għadu fl-ewwel sena tal-università jiġi hawnhekk isaqsi dwar kif ħajamel biex jagħmel programm. Kenna wkoll eżerċizzju mal-mikbi ġew Merċieqa fejdan kien iħeġġeġ li l-istudenti li kienu qed jistudjaw il-komunikazzjoni biex jagħmlu l-analiżi tal-gazzetti. Mela l-analiżi tal-ġurnali vera kienet issir tard wara l-ofsinhar, però kienet qed tagħti prattika meħtieġa lill-istudent li jkun jaf xiġifieri li filgħodu irid jaqbad il-gazzetta, il-est ir-rapport u mbagħad jiġi hawn u jew jagħmel ir-recording live jew jirrekordjah. U dik hija xi ħaġa oħra li l-medja naħseb ħafna nies ma japprezzawx kemm taf tkun ħansa dikjana kattiva. Jekk inti ma tifla jekk ma niflax illum u jien għandi aħbarijiet irridu joħorġu fis-seba', ma nkunx jien ħajkun xi ħadd ieħor il-midja tibqa' għaddejja jiġri x'jiġri, it is rootless. U l-istudent naħseb dak iż-żminijiet ukoll bdew jifhmu x'jiġifieri taħdem taħt pressure. Però kif attenti tuża kienet familja, tim ta' żgħażagħ dak iż-żmien. Kolla konnadna żgħar ħafna llum għadda żmien minn fuqna, u allura sin semmejt il-Selejn li għadha hija membru tal-istaff sal-lum, semmejt il-Defni, semmejt il-Livan Sajt ukoll mit-times kien ġi hawnhekk u dam ħafna snin hawnhekk kellek nies bħal Albert Spiteri li kien il-fundatur tal-ewwel stazzjon tal-komunità ta' min jgħid, Radio Rona, in-Naxxar, li kien wieħed minn dawk li kien joħlom dan il-kunċett kien xandar ta' vera. U għandek li soħrajn sal-lum bħal George Peresso li għadu jati il-kontribut, u kollha nies li matul is-snin taw dan il-kontribut biex dan l-istazzjon. Kif irrimarkajt int, minkejja li qatt ma kellu udjenzi fenomenali, però kien irnexxielu jsib in-niċċa tiegħu u naħseb dik in-niċċa baqgħet hemm sal-lum.
Ekk, llum naħseb qgħu noħdu gost naraw li anki il-figuri matul iż-żmien żdiedu wkoll bħala semmi, ġifieri wieħed iħares anki b'mod pożittiv.
Fil-fatt fl-aħħar servi li kien hemm tal-awtorità tax-xandir naħseb l-iktar darba matul is-snin li Campus FM jew ir-radju tal-Università kiseb percentaġġ. Minn għalija kien xi 2%. Tajd li 2% huwa tajjeb ħafna dal-istazzjon. Fil-fatt naħseb kienet l-ewwel darba wkoll li ma spiċċax fl-aħħar post il-Campus FM meta qegħdu fl-aħħar post ħalli nkunu ċari f'dik li hija popolarità ma semmija. Għax dan jista' għandek nukleju ta' semmija li jibdew minn frozza fela xi jisimgħu dal-istazzjon biss dak huma l-udjenza lejali ngħidilha jien. Mbagħad għandek stazzjonijiet li huma tal-mużika li huma popolari jkollhom xieren taluf ta' semmija, però il-ħin li semmija qed jisimgħu ir-radju jkun qasir ħafna nofsija tliet kwarti kuljum l-iktar. U tajjeb wieħed iżgħu f'moħħu wkoll bħala statistika interessanti li mir-riċerka li dejjem għamlet l-awtorità tax-xandir f'Malta għandek madwar 50-55% li jgħidu li jisimgħu ir-radju b'mod regolari kuljum.
Numru għoli jew ta' tqis.
Huwa numru għoli serġgħu mela ta' tqis li għandek popolazzjoni ta' 430,000 fil-lum. Mela jekk taqta' għandek 220,000 il-popolazzjoni attwali tar-radju, din tinqasam fit 13-il stazzjon fuq l-FM, għandek xi 4 stazzjonijiet fuq id-DAB, għandek l-istazzjonijiet tal-komunità li kollettivament daw jiġbru xi 1.7%, għandek ħafna kompetizzjoni hemm barra, u allura mhux biss li jkollok il-prodott tajjeb, imma li twassal il-messaġġ tiegħek li semmija hemmhekk li ma jafux bik xi prodott għandek available.
Il-fatt jien konsensa sew ukoll, li ma taħseb li kienu l-ikbar sfidi f'żmien l-amministrazzjoni tiegħek tar-radju? Għalix il-radio evolva, il-teknoloġija Malta imxiet u ġriet u kollu, u stazzjoni ta' televizjon mbagħad.
Naħseb l-ewwel sfida kbira li semmejt kienet proprju l-identità tal-istazzjon li kellek frekwenza maqsuma bejn żewġ entitajiet. U mbagħad ovvjament dejjem tibqa' l-isfida tar-riżorsi. Riżorsi li biex toħloq prodott trid il-flus. Inti stess rimarkajt semmejt id-drama. Jekk inti għandek programm wieħed qed jippreżentah persuna waħda li kiteb l-iskript u qed jippreżentahu, daħ jiġi Sweek X. Jekk inti għandek programm li fih qed tinvolvi 30-40 ruħ, ħa jiġi ħafna iktar. Ġi naħseb kulħadd iħobb li jkollu prodott tajjeb, però kemm tifla tħallas għalih. U allura mbagħad wieħed irid jibda jara meta tkun qiegħed fil-management u mbagħad tipprova ssib il-bilanċ bejn il-kreattività u l-flus. Għax jekk kun kreattiv ħafna, imma ma toqgħodx attent fejn jidħlu l-finanzi, ħadd tispiċċa fl-istat diżastruż. Naħseb jiena għall-inqas fil-erba' snin li għamilt bħala kap eżekuttiv tal-istazzjon, dejjem dik kienet l-isfida tiegħi. L-insib il-bilanċ li noħolqu prodott tajjeb però finalment within a budget. Għax dik hija importanti ħafna u naħseb matul is-snin anka fis-sena u nofs li kien hawn. Albert Marx li kien bliedem kreattiv immens. Għadni niftakar fil-ġimgħa l-kbira noħolqu program il-Golgota u d-Divers. Kien rebaħ mbagħad l-award tal-Awtorità tax-Xandir. Dak kien program li ħares li jidbatija mill-lentijiet differenti, inkluż nies li fil-ġimgħa l-kbira jaslu li jmorru għawdex għall-argument imorru parti. Ġi kien program għal żmien u għal dak iż-żmien kien kważi kważi xi ħaġa xokkanti li tagħmilha, anke l-mod ta' kif kien ikollna ħsieb tal-ħadd kien differenti wkoll. Dejjem konna nkunu daqsxejn rivoluzzjonarju jekk wieħed jista' jsejħ hinnek kif il-mod waslu l-messaġġ tagħna.
U dak kien għadu żmien Pierre meta anke l-iskript kien mhux moda, kien mastu, ġifieri kien għadu żmien meta hawnhekk kien l-iskript kien xi ħaġa li ma stajx tgħaddi mingħajru.
Aħna hawnhekk prattikament kull programm li kellna. Inkluż il-programm Merħba li kien programm pjuttost leġġer, ta' mużika u ftit kummenti, però kien ukoll programm scripted. Ftit kienu dawk il-programmi li bridem kien jiġi hawnhekk u ma jkollu scripted preparat. Forsi l-unika programm li niftakar li ġuħi kienu dawk il-programmi li kienu jipproduċu jippreżentaw l-istudenti li kienu primarjament ta' mużika. Imma l-bqija il-programmi l-oħra kollha kien jeħtieġu script. U tajjeb forsi detta l-insejt insemmi. Mela, l-ewwel fuċi nistema' fuq ir-radju tal-Università kienet tiegħi li kont qed nagħmel announcement dan huwa r-radju tal-Università ġandar. Però l-ewwel programm kien jismu Coffee Break u kienet xandritu Claudette Patch, lilu hija membru parlamentari, li prattikament bdiet il-karriera wkoll ġurnalistika jew ta' xandar iktar hawnhekk. Jiġifieri meta wieħed jibda jiftakar ftit, jgħaddu ħafna snin u tibda jiftakar ħafna personaġġi li daħlu minn dak il-bieb u taw il-kontribut.
Se konna nifqu hawnhekk, żgur li hemm ħafna iktar x'nirrakkuntaw dwar l-istorja tal-Raġel l-Università imma Samuel Attar tibda jħarsilna bl-ikraħ ukoll. Li nirringrazzjah tal-bilanċ tekniku u grazzi wkoll lil Pierre Kassar li qasam magħna dawn l-esperjenzi. Insemmilkom. Smajtu Storia Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.